Vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori Antti Laato. Me olemme täällä sinun kotonasi Turussa ja tuossa pöydällä on kirja, jota Martti Luther sanoi katekismuksen ohella kaikkein tärkeimmäksi kirjakseen. Mikä kirja se on?
Se on Martti Lutherin kirja Sidottu ratkaisuvalta. Ja siinä Martti Luther esittää oman teologiansa, voisiko sanoa kaikkein kirkkaimman helmen, millä tavalla ihmisen pelastuminen on mahdollista Kristuksen tähden.
Monen mielestä tuo kirja on erittäin vaikea tajuinen kirja. Minkälainen suhde teillä on tuohon kirjaan?
No, mulla on tämmöinen kokemus, että mä aloitin ton kirjan lukemisen lukioaikana. 3 kertaa yritin päästä siihen käsiksi ja joka kerta jäi kesken. Ja sitten vasta niin vähän myöhemmin teologiaa opiskelleena niin ymmärsin, että kannattaa aloittaa sieltä Erasmuksen kirjasta Vapaa ratkaisuvalta. Ja kun mä luin Erasmuksen teoksen ensiksi, niin sen jälkeen Lutherin teos tietysti jo vähän enemmän teologiaoppineenakin avautui huomattavasti paremmin. Ja tätä edesauttoi se, että mä olin saanut tehtäväkseni pitää yhdessä nuorten illassani tommoisen esitelmän tästä niin Lutherin sidotusta ratkaisuvallasta. Ja kun mä tulin paikalle, niin mä olin tehnyt sitten niin handoutin ja se oli muistaakseni 25 sivua ja 4 tunnin esitelmä siinä sinä iltana tuli. Mutta mä sanoin nuorille, että saatte sitä, mitä tilaatte. Eli vaikea aihe. Pitkä selitys.
Minkälainen suhde tänä päivänä tuohon kirjaan on? Tuleeko sitä vielä luettua?
No kyllä me ollaan sidottu ratkaisuvalta, että jos mä ajattelisin, että olisi semmoisia kristikunnan helmiä, niin sidottu ratkaisuvalta on ehdottomasti yksi niistä, koska se on syvällinen teologinen kirja joka paljastaa jotakin oleellista, mitä on todellinen teologia. Teologia voidaan ymmärtää tieteenä, jolloin siinä pohditaan erilaisia ihmisten näkemyksiä Jumalasta, mutta sitten se voidaan ymmärtää sanan varsinaisessa merkityksessä sillä tavalla, että siinä halutaan oikeasti oppia tuntemaan Jumala. Ja silloin jokainen ymmärtää, että Jumalaa ei voida oppia tuntemaan ilman Jumalan ehtoja. Ja silloin lähtökohta on siinä, että Jumala etsii meidät. Me emme löydä häntä, ellei Jumala etsi meitä. Ja se on juuri tämä Lutherin sidottu ratkaisuvalta on niin kuin tähän ongelmaan kirjoitettu.
Professori Antti Laato, onnistuisiko tänä päivänä luennoida lyhyemmin kuin 4 tunnissa kirja läpi?
No, mulla on itse asiassa tehtävä tässä nyt pitää esitelmä tästä sidotusta ratkaisuvallasta ja siellä on varattu aikaa 2 tuntia aiheeseen.
Eli puolet lyhyemmin.
Näin juuri, joo.
Mistä johtuu, että Luther sanoi juuri tätä kirjaa katekismuksen ohella tärkeimmäksi kirjoituksekseen?
Se perustuu siihen, että Luther kun hän puhuu Jumalasta, niin hän ei silloin ajattele tämmöistä niin kuin filosofista käsitettä. Mun mielestä se ymmärtäisi oikeastaan parhaiten, jos käyttäisi tämmöistä modernin uskontofilosofin Martin Buberin ajatusta, että ihmisellä on 2 sortin suhteita, minä se suhde ja minä sinä suhde. Minä se suhde on sellainen, että niin ihminen yrittää ottaa asioista selvää ja tämä tutkimusobjekti tai mikä niin se on tämmöinen se, joka ei pysty itse reagoimaan, vaan niin kuin tiedemies tutkii esimerkiksi laboratoriossa eri lääkeaineiden vaikutusta ja niin poispäin, niin se on just tämmöinen minä se suhde. Mutta minä sinä suhde on sitten taas toisen tyyppinen, siinä ollaan tekemisissä toisen elävän todellisen persoonan kanssa. Ja Lutherin sidottu ratkaisuvalta porautuu niin kuin tähän minä sinä suhteeseen ja nyt vastapuolella on ei yhtään vähempää kuin iankaikkinen Jumala, joka on valmistanut koko maailmalle pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä minä-sinä-suhde, mikä tämä minä-sinä-suhde, miten se on mahdollista syntyä, millä tavalla se todellinen vuoropuhelu Jumalan kanssa voi syntyä. Ja tähän Luther haluaa antaa vastauksen.
Professori Antti Laato, sanoitte jo aiemmin, että kyseessä on vastaus Erasmus Rotterdamilaisen kirjoitukseen, jota suosittelitte luettavaksi ensin. Kuka oli Erasmus Rotterdamilainen ja mitä hän oli mennyt kirjoittamaan, kun Lutherin hänelle piti vastata?
No, Erasmus Rotterdamilainen oli tällainen humanisti, jota Luther arvosti hyvin suuresti alkuvaiheessa. Juuri sen takia, että Erasmus oli tehnyt huolellista työtä niin kuin tekstien kanssa ja esimerkiksi lähtenyt hakemaan kreikankielisen Uuden testamentin alkutekstimuotoa, joka sitten oli Lutherille hyvin tärkeä Raamatun käännöstyössä. Ja Luther vaihtokin hyvin lämminhenkisiä niin kuin kirjeitä Erasmuksen kanssa. Mutta sitten kun Luther pohti tätä vapata ratkaisuvaltaa ja vastasi siihen sitten jossain tämmöisessä lyhyemmässä traktaatissa niin kuin sidotun ratkaisuvallan periaatteen mukaisesti, niin Erasmus kirjoitti tämmöisen vastauksen Lutherille vapaa ratkaisuvalta, jossa hän sitten yritti enemmän tai vähemmän saattaa Lutherin käsitykset naurun alaseksi. Se oli ilmeisesti sellainen jonkinlainen mittatilaustyö, joka oli sitten tilattu, ja ajateltiin, että Luther voitaisiin hiljentää niin kuin tämmöisen taitavan kirjoittajan toimesta. Ja kun Luther sai tämän teoksen käsiinsä, niin hän ei siihen ensiksi reagoinut mitenkään aggressiivisesti. Piti sitä, jossain kirjasta käy ilmi, että hän piti sitä, että se on uskomattoman etova kirjanen. Eli hän kyllä hyvin niin kuin tajusi, että mistä on kysymys. Mutta sitten hän lähti siihen vastaamaan noin runsaan vuoden päästä suunnilleen muistaakseni. Ja silloin on siinä Luther todellakin keskittyi. Et kun Luther on kirjoittanut kaiken näköistä, pitänyt raamattu luentoja ja niitä on sitten kirjattu ylös, niin tämä sidottu ratkaisuvalta on hänen niinku semmoinen oikein niinku teologisen pohdiskelun tarkka lopputulos. Ja sen takia mä uskon, että niin hän on pitänyt sitä äärimmäisen tärkeänä juuri sen takia, että hän on siihen laittanut niinku energia-ajatusta ja pohtinut, mitä hän kirjoittaa ja kuinka hän vastaa.
Jos tiivistämme aivan pähkinänkuoreen, niin mitä Erasmus uskonopillisesti tuossa kirjeessään väitti?
Lyhyesti sanotaan näin, että hän viittasi siihen, että niin vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa ja sitten myöskin näissä vanhan testamentin apokryfeissä on paljon sellaisia kehotuksia ihmisille, että ne toimi Jumalan tahdon mukaan. Ja Erasmus sitten päätteli, että olisi naurettavaa, että ihmisiä puhutellaan tällä tavalla, jos heillä ei olisi omaa osuutta tässä asiassa. Ja ihmisellä on kyky tehdä jotakin, koska häntä kehotetaan tekemään hyvää.
Humanisti Erasmus oli siis väittänyt, että ihmisellä on kyky tehdä ratkaisu Jumalan puoleen. Mitä Luther tästä ajatteli?
No, Luther lähti hyvin pitkälle niin kuin liikkeelle juuri siitä, että niin ihmisellä on vapaa tahto ja ratkaisuvalta monissa elämää koskevissa asioissa, mutta kun hän yrittää löytää elämän suhteen elävää Jumalaa, ja tässä tulee nyt sitten esille mun mielestä tämän kirjan sen varsinainen niin kuin tähtäyspiste, joka vielä nykyäänkin on musta äärimmäisen tärkeä. Että niin, jos me sanotaan Jumala ja tarkoitetaan todellakin Jumala, niin silloin me puhutaan semmoisesta elävästä todellisesta persoonasta, joka sitten pitäisi kohdata todellisesti eikä teoreettisesti. Ja kun tämä todellinen kohtaaminen sitten tapahtuu, niin se ei onnistukaan ihmisponnisteluin, vaan siinä Jumalan täytyy tehdä se mahdolliseksi. Ja Luther vastasi Erasmukselle sitten hyvinkin monella tavalla. Hän ensinnäkin totesi, että niin, jos ihmiset kehotetaan tekemään hyvää, välttämään pahaa, niin siinä ei puhuta siitä vielä, että onko ihminen ehjä, vaan niin kuin Raamattu sitten kohtia, jossa todetaan, että ihminen on niin kuin rikkinäinen, synnin turmelema ja synnin valtapiirin alainen sillä tavalla, että hän ei pysty tekemään näitä oikeita ratkaisuja. Ja esimerkkinä tämä Kainin veljesmurha, jossa synti väijyy Kainin sydämen ovella ja häntä kehotetaan, että pidäpä synti kurissa ja toisin käy. Eli se on tavallaan niin kuin näitä esimerkkejä sitten toistamalla Luther niin kuin osoitti sen, että niin jos kehotetaan tekemään hyvää, niin se ei tarkoita, että sinä pystyt tekemään hyvää, vaan sillä vaan osoitetaan, mihin ihminen on vikapää tai velvoitettu tekemään asioita, joita hän sitten ei pysty toteuttamaan. Ja tämä kärjestyy sitten tässä niin kuin jumalasuhteessa. Ja sitten tietysti Lutherilla oli lukuisa määrä tekstejä, jossa käy ilmi tämä Jumalan valtavan suuri voima kääntää ihminen niin kuin oman tahtonsa tielle. Ja mä voisin kuvitella, että apostoli Paavalin kääntymiskokemus on hyvä esimerkki. Paavali ei suinkaan pohtinut, että rupeaisinko uskomaan Jeesukseen Kristukseen vai en, kun hän Damaskoksen tiellä käveli, vaan hän oli täynnä vihaa, hän oli orientoitunut kuin Kristusta vastaan. Ja sitten yhtäkkiä Damaskoksen tiellä kuitenkin tapahtuikin täyskäännös. Ja tämä on varmaan Paavalin roomalaiskirjan luvut 9-11 on ollut Paavalille semmoinen keskeinen pohdinnan aihe just tämä, että miksi Jumala yhtäkkiä pysäytti hänet armossaan, eikä antanut hänen mennä sitä tietä, jonka hän oli itse valinnut. Ja tämän roomalaiskirjan 9-11 niin tekstikokonaisuus onkin hyvin tärkeä Lutherin sidotus ratkaisuvallassa. Eli sidottu ratkaisuvalta on hyvin pitkälle tämmöistä niin kuin raamattuargumentaatiota. Ja sen takia niin mun mielestä niin se silloin valtavan tärkeä paikka, koska se paljastaa niin kuin Lutherin teologian ytimen. Ja se on just tämä, että se on Jumala jumalakeskeinen, kristuskeskeinen, Jumala toimii niin kuin hän toimi lähettämällä poikansa tänne maailmaan.
Kuinka on professori Antti Laatto, kuinka Erasmus vastaisi meille, jos me kysyisimme häneltä, että jos kerran ihmisellä on kyky tehdä vapaa ratkaisu Jumalan puoleen, niin miksi me sitten valitsemme väärin? Miksi me teemme pahaa?
Mä luulen, että Erasmuksen ongelma on lähinnä se, että niin, kun puhutaan oikeudenmukaisesta tuomiosta, niin silloin lähtökohtana on tällainen, että ihmisellä täytyy olla jonkinlainen kyky valita hyvä, koska muuten tuomio olisi epäoikeudenmukainen. Siinä on tämmöinen niin kuin inhimillisen ajattelumallin mukainen ajattelukuvio. Luther, kun hän tähän käy sitten vastaamaan, niin hän pitää tarkkaa huolen siitä, että kun hän puhuu salatusta Jumalasta, eli hän lähtee liikkeelle siitä, että ihmisen on turha kuvitella edes teologin, että hän ymmärtäisi Jumalaa täydellisesti. Ja sitten hän löytää niin kuin Raamatun teksteistä tämmöisen niin kuin jännitteen. Hän löytää jännitteen kahden tosiasian välissä. Ensimmäinen on se, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Hän viittaa aika usein tähän ensimmäisen Timoteos-kirjeen kohtaan, jossa tämä Jumalan tahto pelastaa kaikki ihmiset tulee vahvasti esille. Mutta sitten taas toisaalta siinä on toisia kohtia, jotka puhuu selvästi siitä, että niin tuomio on tekojen mukaan myöskin. Eli se, mitä ihminen on tehnyt ja toteuttanut tässä elämässä, niin sen mukaan sitten Jumala tuomitsee. Sitten syntyy tämä jännite, mutta jos siis Jumala ei armahda, jos Jumala ei olisi armahtanut Paavalia, niin hän olisi mennyt kadotukseen. Mutta jos Jumala armahti Paavalia, miksi hän ei sitten pakota kaikkia muita samalla tavalla uskoon, kun hän pakotti Paavalin Damaskoksen tiellä? Ja siihen Luther sitten tyytyy vaan vastaamaan näin, että Jumala on salattu ja me emme voi ymmärtää Jumalan tahtoa. Me emme hallitse yksinkertaisesti Jumalaa. Mun mielestä tämä on tärkeä pointti teologiassa tänä päivänä, kun usein kuvitellaan, että ikään kuin teologi olisi tämmöinen, joka katsoisi niin kuin vähän ylhäältä alaspäin ja Jumalan niin kuin ajatusmaailma olisi niin kuin kirjoituspöydällä meidän niin kuin tutkittavana ja määriteltävissä oleva asia. Mutta kun näin ei ole, vaan että jos me puhutaan Jumalasta ja todella tarkoitetaan Jumala, niin silloin tarkoittaa, että Jumala on se, että me katsomme häntä ylöspäin ja rukoilemme ja pyydämme häntä avuksi. Ja tämä on just se, mikä tässä kirjassa on mun mielestä hieno, että se pakottaa jokaisen teologin miettimään sitä, että kenestä me puhumme, kun me sanomme Jumala. Jumala haluaa pelastaa kaikki, se on hänen ilmoitettu tahtonsa. Tämä on tärkeä pointti Lutherilla. Sen takia kaikille kehotetaan julistamaan evankeliumia ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Kukaan ei ole ulkopuolinen. Ketään ei voida syrjäyttää, vaan kaikille kuuluu pelastus. Se on niin kuin ilmoitettu tahto. Sitten niin Luther toteaa, että koska Jumala on kaikkivaltias, hän myöskin ennakolta tietää, miten asiat käyvät. Toteen tässä maailmankaikkeudessa hän tietää, ketkä pelastuu, ketkä eivät. Ja sitten hän toteaa, jos tätä ruvetaan pohtimaan, niin silloin me menemme tähän Jumalan salattuun tahtoon. Ja nyt valitettavasti on niin, että ihminen ei kykene sitä ymmärtämään. Ja jos hän siihen aikansa ja energiansa pistää, niin sitten hän joko päätyy tämmöiseen suruttomuuteen tai sitten täydelliseen epätoivoon. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa. Ja tämä on sitten myöhemmin luterilaisissa tunnustuskirjoissa kiteytetty sillä tavalla, että halutaan todeta sitä, että Jumala haluaa kaikkien pelastuvan, mutta vain ne pelastuvat, jotka Jumala valitsee. Ja ne, jotka joutuvat kadotukseen, joutuvat sinne omasta syystä. Ja tässä on selkeä niin kuin looginen jännite. Jokainen pystyy sen helposti näkemään, mutta se jännite johtuu juuri siitä, että me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, jossa on sitten paljon salattua. Eli se on mun mielestä tämmöinen, joka pitäisi tänä päivänä uudelleen nostaa niin kuin teologian keskiöön. Eli erityisesti siis kirkon teologian keskiöön, että kuka on Jumala, josta me todistamme ja puhumme.
Professori Antti Laatto, jos aivan tiivistämme, Luther ja Erasmus keskustelevat oppineella tasolla, he käyttävät vaikeita sanoja. Mikä on se aivan arkisen uskon elämän ongelma ja ahdistus, mihin Luther nyt tässä kirjassaan vastaa?
No Luther toteaa, että tämä sidottu ratkaisuvalta, eli tämä Jumalan armon valinta, niin on annettu lohdutukseksi sellaisille kristityille, jotka kamppailevat semmoisten kysymysten kanssa, että kestänkö minä uskossa vahvana loppuun asti? Onko minullani mahdollisuutta pelastua, kun koen olevani tällä tavalla syntinen ja en huomaa itsessäni Jumalan armon ikävöitsemistä tai jotakin tällaista? Miten minä voin pelastua? Ja silloin Luther toteaa, että tämmöiselle ahdistuneelle syntiselle ihmiselle armon valinta on semmoinen suuri lohdutus, että Jumala on aloittanut sinussa hyvän työn, Jumala vie sen varmasti loppuun. loppuun. Ja voit levätä siinä, että Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi. Jumala on suurempi kuin sinun syyllisyytesi. Ei ole oleellista se, mitä sinä ajattelet sydämessä. Oleellista on se, mitä Jumala ajattelee sydämessä. Ja mitä me tiedämme, että Jumala ajattelee sydämessään. Me tiedämme, että hän ajattelee meitä poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus Kristus, joka ristillä on kuollut meidän puolestamme, niin Jumalalla on niin kuin armon ja rakkauden ajatukset meitä kohtaan. Ja tämä on niin kuin tiivistettynä koko niin kuin sidotun ratkaisuvallan niin kuin perussanoma. Eli kaikki on armosta ja tämä armonvalintakin on niin kuin lohdutus syntiselle, ahdistetulle ihmiselle, että hän voi olla varma siitä, että niin hän pelastuu, vaikka hänellä ei tätä ole niin kuin omissa voimissa. Voidaan niin kuin sanoa, että tässä keskitetysti tulee esille se, että niin, miten ihminen pelastuu ja missä on ihmisen niin kuin semmoinen kerskailun aihe. Se on Jumalassa, ei siinä mitä hän itse on.